Landnám Íslands. Hvenær var fólk fyrst á Íslandi? Fyrsti víkingurinn var Ingólfur Arnarson. Hann var giftur. Konan hans var Hallveig Fróðadóttir. Þau komu árið 874, segir í Íslendingabók. Íslendingabók er fyrsta bókin sögu Íslands. Höfundur hennar var Ari Fróði. Sumir segja líka. Fyrst voru papar á Íslandi. Svo komu víkingar. Papi var írskur munkur.